disse tre ord på tre bogstaver hver kan man altid nå at tænke eller frems i. Når Martinus skrev sine værker, disse tusinder af sider i kladeformer og renskrift, var han altid i fuld kontakt med Gud. Han sagde, alt hvad jeg har skrevet, er skrevet i bøn til Gud. Det er den samme nære kontakt, vi må søge at opnå gennem vore bønner. Martinus mindede os ofte om, hvad Jesus sagde til sine disciple, I skulle altid bede og ikke blive trætte af at bede. Selv sagde han, jeg forstår ikke, at mennesker tør leve uden at bede til Gud. Det daglige samarbejde med guddommen gennem vore bønner og handlinger er således helt uomgængeligt nødvendigt i den tusindårige omskabelsesproces fra dyr til rigtigt menneske, en omskabelse vi nu selv kan medarbejde på i vores bevidste stræben, tænkning og handlinger inspireret og vejledet af den åndsvidenskab, der har stillet os til rådighed af Martinus gennem hans nedskrivning eller udarbejdelse af det 30. testamente. Følgende åbne brev skrev Tabuk til nogen Martinus interesserede, og da brevet indeholder så væsentlige og generelle betragtninger, er det medtaget her, i det er blot er udeladt enkelte ting. /P's vi går alle ind under os selv, kære venner. Ingen af os har lov til at bestemme, hvordan et andet menneske skal være, og vi skal tage det alvorligt, når Martinus siger, at vi hver især går ind under os selv. For vi har ansvar for os selv og ikke for nogen som helst anden. Først sådan står vi som helt frigjorte og suveræne mennesker. DVS, at vi skal uddanne os selv og ikke de andre. Denne uddannelse har der hele tiden ligget en plan for, vi har bare ikke været helt bevidste om det. Men det er vores opgave at fjerne alle urenheder i vores bevidsthed og alle dårlige vaner, og dertil skal vi bruge den anvisning, som vi får igennem livslovene, nemlig dette, at du skal elske Gud over alle ting og din næste som dig selv. For at komme videre er vi nødt til at bede om mere ydmyghed. Ydmyghed er nøglen til visdommens port, og uden at vi forstår den visdom, som er nedlagt i det 30. testamente, så kommer vi ikke ud af stedet. Nu er ydmyghed ikke noget, man kan tage uden videre, men noget, man får igennem sin udvikling, men man kan bede om at få de vanskeligheder og opgaver, som kan gøre en ydmyg, og som kan vise en ens sine dårlige sider, ligesom vi kan bede om at få anvist vejen til måden at få dem udryddet på. Og så drejer det sig som sagt om uddannelse. For uden ydmyghed er det vigtigt at forstå, at vi hele tiden må bede om hjælp til at uddanne os selv, og vi må bede til, at vores væremåde over for andre må blive sådan, som Martinus ofte sluttede sine foredrag med, vi skal være som en sol for vores omgivelser, eller som han også sagde, at han blev så glad, når nogle mennesker efter et foredrag kom hen til ham og sagde, nu vil jeg hjem og prøve at praktisere disse tanker. Når vi er kommet så langt, at vi er blevet tilstrækkeligt ydmyge og har indset vores egne fejl, så skal vi lære tilgivelse. Vi skal lære at tilgive vores næste, det vil sige at vi virkelig af hjertet skal tilgive næsten. Martinus skriver i Livets Bog, at en tilgivelse selvfølgelig helst skal være af hjertet, men en teoretisk tilgivelse er bedre end ingen tilgivelse. Man kan være heldig at få afprøvet sin tilgivelsesevne, hvis den, man mener at have tilgivet, kommer ud for et eller andet uheld, økonomisk nedtur eller lign, og man så har bare det mindste tilbage af dette, det havde han godt af, eller der fik han, hvad han fortjente, for så har man ikke virkelig tilgivet. Når vi så er nået hertil, må vi bede om undskyldning hos alle de mennesker, som vi igennem vore breve eller holdning har gjort uret og også undskylde alt, hvad vi eventuelt selv har modtaget af ubehag fra vores næste. Det gælder alle de mennesker, der studerer Martinus' analyser, at de skal være deres egen vogter, og altså vogte over det, man siger og gør, for man går ind under sig selv og har ingen anden overordnet end Martinus' kosmiske analyser. Vi må også sørge for at få en venlig omgangsform, det vil sige vi skal elske vores næste og holde os til den opgave, som vi hver især har fået tildelt af forsynet. Kender vi ikke vores opgave, skal vi prøve på at få hjælp til at lokalisere den og så arbejde med den, og vi må alle hver især respektere hinandens opgaver. Alt dette vil sige, at efterhånden som vi får uddannelse, kommer vi, med stor hjælp fra forsynet og fra visdommen, til at lyse over for vores medmennesker. Vi skal gøre vores eget arbejde så omhyggeligt som muligt, ikke blande os i andres, og vi skal have et glad sind hele vejen igennem denne udviklingsproces. Vi står alle sammen på toppen af vores udvikling og kan altså ikke præstere et højere trin end det. Vi står på at ikke bruge en erfaring, vi først får i morgen eller næste år. Vi gør det alle så godt, vi kan, og vi vil efterhånden komme til at lyse og blive eksempler for andre mennesker. Ja, alle, der giver sig af med studiet af Martinussens videnskab skal uddanne sig selv. Vi vil komme til at hæve os til højere og højere moralske trin og vil til sidst få den store fødsel og komme ind i det rigtige menneskerige, og derfra vil vi komme videre til de tre næste intellektuelle niveauer eller stadier. Derfra, midte af disse allerhøjeste stadier, vil vi engang igen gå videre, men det er langt ude i fremtiden. Foreløbig drejer det sig om at forstå, at vores eneste opgave er at uddanne os selv og udføre den opgave, som vi har fået med et glad sind. Jesus sagde det sådan, gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Martinus fortsætter, i det han siger, hvad er det for en dåb? Den virkelige dåb, den eneste som har betydning, er den kærlige vekselvirkning med vor næste i hverdagen. At smitte andre med lysets væsen ved sin væremåde, det er den virkelige dåb. Man kan ikke lave dem, andre, om, men man kan vise dem et eksempel, som virker på længere sigt. Og dette lysets væsen kommer i virkeligheden ikke fra en selv, det kommer fra Gud gennem en til næsten. Så er man et væsen, som gennem livsmod og kærlighed får guddommen til at være nærværende i sin vekselvirkning med næsten. Sluttelig må vi ikke glemme, at vi skal være umådeligt taknemmelige, fordi vi har fået adgang til hele denne visdom, og for at der igennem mange år er etableret et institut og et undervisningscenter, hvor man kan indhente både svar og oplysninger. Men vi skal først og fremmest takke Gud for den visdom, som vi har modtaget igennem det 30. testamente. Alt det, der i tidens løb er sagt og skrevet, er selvfølgelig ikke spildt, men er et led i hele undervisningen af os alle sammen, således at vi er blevet klar over, hvad vi ikke skal gøre, og samtidig har vi fået at vide, hvordan vi kan og skal gøre tingene. Tabuk-2014 Tabuk var meget aktiv og medlevende i, hvad der skete i hverdagen og fulgte meget med i, hvad der foregik i verden omkring ham. I de seneste mange år, hvor han var mere eller mindre bundet til sin seng, fik han meget af tiden om aftenen og natten til at gå ved at lytte til radioen. Et interview med et dansk medlem af Europaparlamentet inspirerede ham så meget, at han ikke kunne lade være med at give sit besøg med i et brev. Han dikterede brevet til mig. Og vi lavede også smårettelser til det, men da det kom til stykket, endte han alligevel med ikke at sende det til vedkommende. Der tages brev og refererer til menneskehedens fremtidige verdensorden, sådan som Martinus i 1932 har beskrevet den i et internationalt verdensrige underskabelse eller menneskehedens sociale fremtidsskæbne, har jeg valgt at gengive brevet her med enkelte udladelser. /P1 Internationalt verdensrige kære X, jeg hørte en nat en udsendelse på Danmarks Radio P1 i programserien Europa lige nu, hvor du til sidst efterlyste en regeringsform eller styreform, der kunne anvendes både i kommuner, stater og for hele klodens vedkommende. Sådan en regeringsform findes ikke færdig, den findes ikke hos eksperter eller hos økonomiske professorer. Den findes hos de virkelige vismænd, som vi har i Østens og Vestens hellige bøger. I Vesten har vi Bibelens to testamenter, som nu har fået en fortsættelse, det 30. testamente livets bog, hvor i den danske forfatter Martinus på logisk måde beskriver det evige verdensbillede. Martinus har skrevet ca. 42 bøger, hvoraf de 25 dog er meget små, 70-100 sider, men hans hovedværk, livets bog, er på 7 bind. Allerede det første bind, som blev skrevet sidst i 1920'erne og begyndelsen af 30'erne og udgivet i 1932, indeholder i 4. kapitel en relativ kort beskrivelse af, hvordan samfundet kommer til at organiseres i fremtiden. Det skabes så at sige af sig selv af de åndelige og fysiske love, der findes i det, han kalder et internationalt verdensrige underskabelse. Der finder man allerede elementer til det nye verdenssamfund. Der beskrives sådan noget som et arbejdskort, hvor man kan få indkodet sine arbejdstimer, og arbejdstimerne træder i stedet for penge. I stedet for kroner og øre, så bliver det timer og minutter. Det vil allerede være en vigtig ændring, fordi dermed indføres timer i stedet for penge, så vil man ikke kunne samle disse mægtige fonde og store banker, som kan udsuge samfundets enkelte medlemmer. Bundmanden har sine malkekøer, og man kan måske sammenligne dem med bankers kunder. Vi har allerede haft dankortet i Danmark i 30 år, og det skal blot ændres til at blive et betalingskort med timer og minutter. Et sådan kort vil umuligt gøre opsamling af de vældige pengesummer, som vi nu ser i betaling i store fonde. Disse opkøbere, store virksomheder, de virksomheder tømmer dem for penge, afskediger en del af personalet, sætter priserne i vejret og er så parat til at sælge de sørgelige rester til den, der vil købe det, og det kunne for eksempel her i Danmark være virksomhedens personale. Det skulle altså udstykkes i personaleaktier, hvad der blev til rest. Arbejdstiden vil blive nedsat til måske en enkelt dag om uge eller ganske få timer og bliver fordelt på alle mennesker, sådan at arbejdsløsheden bliver afskaffet. Der bliver mange fordele ved dette kort. Det kan ikke sælges, man kan ikke snyde i skat, for den kan fratrækkes på forhånd, og der kan være trukket fra til ens uddannelse, skoling og til ens alderdom. Der bliver en standard for, hvor meget arbejde man skal lave. Det udregnes på computere. Hvis man vil have goder ud over den standard, som er bestemt af ens normale arbejdstimer, så må man blot arbejde nogle timer ekstra. Men det bliver ganske billigt alt sammen, især når maskiner, computere, automatiseringen og robotter osv. bliver udviklet sådan, at praktisk talt alt tungt arbejde bliver udført af robotter. Det øvrige bliver udført frivilligt, og på den måde kommer enhver til at arbejde med sin hobby. Der bliver tvungne studiedage, hvor man kommer til at studere samfundsvidenskaber og mange andre ting, som kan hæve kulturen til et meget højere niveau, end den er i dag. Der er mange andre oplysninger i de afsnit eller kapitlet i bind i af livets bog. Jeg kan ikke give ret mange af disse oplysninger her, for jeg er 102 år gammel, og jeg har ikke kunnet læse og skrive de sidste 10-12 år, så jeg kan kun henvise til litteraturen, og så må mennesker jorden over lære disse tanker at kende, og det gælder selvfølgelig måske navnlig politikere. Men hvis ikke folket er udviklet, så er det heller ikke muligt at regere og styre det. Martinus beskriver i sine værker en hel verdens plan, hvordan det enkelte individ vil udvikle sig, og hvordan udviklingen vil ske fra dyr til menneske. Vi er ikke færdige mennesker, vi er kun halvt dyr og halvt menneske. De kommende alvorlige tider, det man kalder dommedagen, vil med de ulykker og krige, der kommer til at finde sted, udrydde de sidste rester af den dyriske bevidsthed i det enkelte menneske, og derved kommer man meget lettere til at forstå principperne og såvel de åndelige som fysiske love. Det åndelige er det primære, og det fysiske er det sekundære. For at forstå Martinus' værker må man altså acceptere, at mennesket lever evigt, at det reinkarnerer, og at det i reinkarnationerne høster, hvad det har sået, da vi er underlagt loven om årsager og virkning, ligesom vi også må forstå, at alt det levende kun vokser i form af udvikling. Alt skabes ifølge udviklingen, og hvad som helst vi peger på, er skabt ved udvikling. Det har et eller andet stadium af udviklingen, og mennesket befinder sig i øjeblikket på et stadium, der ligger mellem dyr og menneske. Jeg vil i det efterfølgende lave en kort oversigt over hovedpunkter i Martinus' litteratur. Det jordiske menneske er som sagt et overgangsvæsen mellem dyr og rigtigt menneske. Det levende væsen er fuld af talenter og egenskaber, der er automatiske. Kredsløbene går fra mørke, vinter, til lys, sommer, og fra lys til mørke, og så er der nogle overgangsstadier. Al skabelse foregår i kredsløb, og man kan også sige, at al skabelse foregår i tre stadier, et teoretisk stadium, et døvelsesstadium, og endelig et færdigt eller automatisk stadium. Det er den måde, Martinus beviser udødelighed på. Skabelsen begynder altså i mørket, i vinteren, og i overgangsstadiet kommer praktiseringen eller øvelsen. Dernæst kommer endelig lyset, sommeren, og det er det færdige stadium. Men der er også en nedgang, for på et eller andet tidspunkt opløses enhver timelig skabelse, og så går det nedad bakke, og det degenererer, og til sidst forsvinder det og er inde i mørket igen. Og så kan man begynde på et nyt kredsløb. Det, vi kalder udvikling, foregår igennem disse kredsløb inden i kredsløb. Overalt er vi underkastet årsags- og virkningsprincippet og flere andre principper, for eksempel perspektivprincippet. Vi sanser eller oplever på seks planer. Der er tre fysiske oplevelsesplaner, planteriget, dyreriget, menneskeriget, hvortil det jordiske menneske hører. Så er der tre åndelige oplevelsesplaner, det er visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Det er navne, som Martinus selv har givet disse planer. De energier, med hvilke vi sanser, er instinkt, tyngde, følelse, intellekt, intuition og hukommelse. Intuitionen er blot den automatiserede analyseringsevne, og det betyder, at oplevelsen kommer direkte og altså uden om hukommelsen. Stor indflydelse på vores sansning og oplevelse har også det seksuelle polprincip, og det er det maskuline og feminine via specialvæsener enten som kvinder eller mænd. I planteriet er der to polede væsener, det vil sige væsenet er selvbestøvende, senere deles det i han, og hun blomster, og så er det nødvendigt med en bestøvning, og denne fortsætter i dyreriget med, at der skal et andet væsen til at befrugte hunvæsenet. Der er mange analyser, vi ikke kan komme ind på her, for eksempel er der jegets analyse og mange andre specialanalyser, men dels forstår jeg det kun delvis. Dels vil det fylde for meget at komme ind på det, og dels er det ikke nødvendigt i første omgang. 1. Poletheden, og det vil sige specialvæsenerne, han- og hunvæsener som mand- og kvindevæsen, er under det generation, og det vil sige, at vi igen er gået imod den dobbeltpolede tilstand, det vil sige at man går tilbage til han- og hunvæsener. Menneskene vil efterhånden komme i denne fuldkomne balance. Og så vil man elske begge køn, både sit eget og det modsatte køn. Dobbeltpolethed og homoseksualitet er således identiske begreber. Vi lever ifølge Martinus i de ulykkelige ægteskabers zone. Det viser sig i de mange skilsmisser og de mange ulykkelige parforhold. Vi lever i det hele taget i den mørke periode af spiralkredsløbet, som Martinus også kalder det dræbende princip sepoge. Det vil sige, at vi dræber ikke alene ved krig, men vi dræber millionvis af husdyr, køer, svin, høns, kyllinger og pelsdyr og meget andet. Man dræber ved sprøjtning, og man dræber med medicin, i det man søger at slå uheldige celler ihjel, og man dræber ved at misbruge sin organisme og drikke ting, som ikke har med sund drikke at gøre, det vil sige med spiritus, og det samme gælder tobak. Der er også et andet princip, der dræber mange mennesker. Det er det økonomiske system, det er pengesystemet, det er fondene og banksystemerne, der dræber mennesker. De dræber dem ikke altid helt, men mange mennesker går rundt og er halvdøde og ulykkelige under trykket af de økonomiske systemer. Martinus siger om pengevæsenet, at det dræber mange flere end nogen atombombe. Som værn imod disse ulykkelige tilstande har vi f.x., at man udskifter pengesystemet med arbejdstimer som værdimåler. Det vil nok tage nogen tid, inden man får alle disse ting ordnet, men der er hjælp på vej. Der er også ting, som er ufuldkomne. Det er den materialistiske videnskab, som ikke anerkender nogen skaber bag det skabte. Men videnskaben og åndsvidenskaben vil komme til at udgøre en videnskab, sådan og mennesker kan alle lovene, og alle de fysiske såvel som de åndelige love bliver tilgængelige og letfattelige for enhver, sådan at man kan komme til at leve i overensstemmelse med disse love. Med syndsforladelsen og tilgivelsen af de nedbrydende kræfter har religionerne også været i stand til at øge virkningerne af dette mørke princip. Religionerne har gjort meget godt og gør stadigvæk meget godt, men trosevnen er under degeneration, og der er et stort behov for virkelig viden, og det er den selvoplevede viden, der er brug for. Så væksten ud af det mørke princip er viden, virkelig viden, og at man indretter sin væremåde efter livets love, sådan at det hele ender i kærligheden til hinanden og til guddommen. Erkendelsen af Gud kan man også komme til igennem Martinus' kosmiske analyser. Trosevnen er som sagt under degeneration, derfor vil religionerne efterhånden have udspillet deres rolle, men det vil ikke sige, at det, som religionerne bygger på, nemlig visdommen, at den ikke er eksisterende. Den er stadigvæk levende, og den beskriver, som jeg allerede har været inde på, livslovene og væremåden. Guds væremåde med videre, så vil jeg nævne her til sidst, at det som visdommen virkelig bygger på, det er livets grundlov, det som Martinus kalder livsloven, dette, at du skal elske Gud over alle ting og din næste som dig selv, og at dette er alle lovens fylde. Det sidste gør det meget lettere forståeligt, og det har jeg allerede redegjort for i teksten ovenfor, så det er der, vi skal ende. Vi skal ende med at elske Gud over alle ting og vor næste som os selv. Dermed skabes der et idealsamfund, hvor administrationen af værdierne bliver ligeligt fordelt, og som på det tidspunkt findes i rigelig mængde, for der er fortsat rigelige ressourcer i jorden og i naturen. Der er altså en rigtig fordeling af værdierne, og så er der det, at alle mennesker kommer til at elske alle levende væsener. Derved bliver det et virkelig lykkeligt, harmonisk verdensrige. Den fra dyrene nedlagte kærlighed er på det tidspunkt trådt i baggrunden. Vi er derfor nu borgere i det rigtige menneskerige, og vi vil nu efter at have levet i millionårige epoker gå videre i andre åndelige zoner, som vi slet ikke kan forestille os i dag. Men det er ikke nok at elske sin næste, man skal også tilgive. Mennesket vil til enhver tid stå på toppen af sine erfaringer, og de erfaringer har det fået gennem årtusinder. Når vi yderligere husker, at mennesker udfører deres arbejde så godt de kan, så har vi her den bedste basis for tilgivelse. Som det fremgår, vil det fremtidige samfund være meget mere harmonisk end det nuværende rå forretningsprincip. Det er alt sammen nye tanker, som kommende samfund skal bygge på. Og er således en ny vejledning for borgere såvel som for politikere. Tabuk 2014 efterfølgende åbne brev har jeg valgt at medtage her, fordi tag kommer ind på så mange generelle ting. Jeg har dog tilladt mig at udelade enkelte ting, hvor tag kommer ind på meget specifikke emner og har kun medtaget, hvad jeg anser for at have almen interesse. Jeg har også givet artiklen overskriften. Gud er blevet borte. Der er utrolig uro ude i verden. Til hjælp for at finde roen og at finde freden har guddommen hele vejen igennem ledt menneskene. Her i den vestlige verden er det det gamle og det nye og nu sidst det 30. testamente, der er vejledning for menneskene. I det 30. testamente, navnlig i livets bog, findes løsningerne og forklaringerne på alle problemer, og derfor må vi benytte det 30. testamentes kosmiske analyser. Det nye her er, at menneskene må gå ind under sig selv og selv tage ansvar for alt, hvad de laver, siger og tænker. Tidligere var det sådan, at man havde ansvar over for en menneskelig skikkelse som verdensgenløserne, såsom Jesus og de andre store. Det nye er, at nu er der ikke mere noget mellemled, nu henvender vi os direkte til Gud. Det, der sker, er, at mennesker, mange mennesker, også dem, der er interesseret i Martinus' sag, ikke har vendet sig til denne nye situation, men man har vendet sig til, at Gud er langt borte og næsten er utilgængelig. Når man ikke har et personligt væsen at bede til, men ligesom beder ud i luften, så er det vanskeligt at bede til Gud. Først når man får hele verdensbilledet og bliver klar over, at man lever, røres og er inde i Guds organisme og bevidsthed, så forstår man, at man kan henvende sig til ham når som helst. Men det der er ikke rigtigt gået op for menneskene endnu. Gud er ligesom blevet borte. Gud er glemt for mange mennesker. Derfor sker der også det, som der skete lige efter Martinus' død, hvor et rådsmedlem siger, nu er det os, der bestemmer. Og ingen fejltagelse kan være større. Men ikke nok med, at denne store afstand til Gud har gjort, at man ikke alene har glemt Gud, men man har også glemt de anvisninger, som Gud har givet os igennem det 30. testamente. Der er det videnskabeligt gjort, at tilgivelse er absolut nødvendig for at få fred i verden og for at få fred i vores eget sind. Man kan henvende sig direkte til Gud og få svar direkte fra Gud. Men mange har som sagt glemt Guds eksistens. Nu er der det, at Gud er langmodig, og det, man ikke har fået gjort rigtigt den ene dag, kan man rette på den næste. Derfor må vi alle bede. Og vor bøn må være ydmyg, for som Martinus siger i vejen til indvielse, så er ydmyghed nøglen til visdommens port. Vi er alle lige for Gud, vi er alle ligeværdige. Ingen kan sætte sig til dommer over andre mennesker. Ingen kan bestemme over andre mennesker i denne nye verdensorden. Til slut vil jeg tilføje følgende lille historie. Vi skal vide, at Gud er nær, og at også Martinus er så nær, at han på mange måder vejleder de mennesker, der arbejder på at udbrede hans sag. Han viser sig og vejleder blandt andre ved hjælp af drømme. I en nylig drøm stod Martinus i en hvid præstlig dragt. Han havde et ben af den genoptrykte udgave af den oprindelige livets bog i hånden og stænkede vigevand på den. Dermed viste han, at han velsignede det arbejde, der var gjort. Han viste samtidig, at der ikke var sket nogen overtrædelse af instituttets copyright, for copyrighten er ganske uanvendelig i en situation, hvor mennesker af kærlighed til hans sag arbejder gratis og uegennyttigt for at udbrede kendskabet til åndens videnskaben. Så ikke nok med at vi skal vende os til at tale Guds sprog, men vi skal først og fremmest også vende os til at bruge den logik, der står i det 30. testamente, som jo er livets egen logik. Derudover må vi alle, og også alle inden for Martinus' sag, forstå nødvendigheden af at bede til Gud. Lad mig her gengive en lille enkel bøn, som Martinus har indstiftet. Det er en ny bøn, hvor han har lært os at sige, Fader vor, du som er i himlene, jeg beder om, at din vilje må ske i mit liv hele denne dag og nat. Jeg beder om, at der må blive lagt hindringer i vejen der, hvor jeg ikke må komme, og at der må blive åbnet en vej, der hvor jeg skal komme. Tabuk, Nykøbing, 2013. Blandt tages mange papirer fandt jeg nedenævnte, og det kunne se ud, som om det er tanker, han gjort sig og har nedfældet på et stykke papir. Da han kommer ind på essentielle områder vedrørende Martinus' sag, har jeg valgt at tage det med i hans bog. Vi er alle lige, Martinus har nu bedre kræfter til at tage del i sagens førelse efter veloverståede sygdomsperioder. Han vejleder derfor gennem sine ønsker.